Frú forseti. Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal segir að ég fari mikinn í fjölmiðlum. Háttvirtur þingmaður fór nú mikinn hér í ræðustól og eins og henni er kunnugt að þá er ég nú frekar orðvar maður svona frá degi til dags og venjulega. Og það þarf nú býsna mikið til þess að mér verði misboðið, en málið er bara einfaldlega það í þessu samhengi að það var óskað eftir því að það kæmi á fund utanríkismálanefndar lögfræðingar Seðlabankans og gerðu grein fyrir áliti sínu á málinu, og það var haft samband við Seðlabankann og þess farið á leit að lögfræðingarnir kæmi á fund nefndarinnar og greindu frá sínum viðhorfum. Og sjálfsögðu tekur maður marka á þeim sjónarmiðum og þeim orðum og þeim skrifum sem að frá lögfræðingum Seðlabankans koma. Það sem ég er að gera athugasemdir við er það að í síðdegis í gær að þá kom tölvuskeyti frá lögfræðingum Seðlabankans eða aðallögfræðingi Seðlabankans þar sem að þar segir, við leiðum forseta: Við lögfræðinga Seðlabanka Íslands viljum undirstrika að minnisblaði til utanríkismálanefndar er samantekt á því sem kom fram á fundinum þar sem lögfræðingar mættu sem gestir og ber ekki að líta á sem umsögn Seðlabankans sem slíka. Við viljum gjarnan að þetta komi fram hjá nefndinni verið að klára vinnslu á umsögn Seðlabankans til fjárlaganefndar. Tilvitnun líkur. Og það var það sem ég var að gera athugasemdir við. Ég hafði staðið þeirri trú að lögfræðingarnir væru að tala í umboði Seðlabankans og fyrir hönd hans, og það er augljóst að þegar menn koma í þeim með þann hatt á fund nefndar að þá gefur það umsögn þeirra tiltekna vigt. Ég er ekkert að gera lítið úr þeim sjónarmiðum sem að þau kunna standa fyrir sem einstaklingar. Þau eru að sjálfsögðu full gild eins og hverra annara sem eru kallaðir á fundi nefndarinnar og hafa skoðanir á þessu máli. Það hafa margir lögfræðingar komið á fundi nefnda og haft mismunandi skoðanir á þessu máli. Þeirra sjónarmið er liður í því, en er augljóslega ekki skoðun Seðlabanka Íslands.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 7.